Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano April 17 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Kenya ina mpango wa kufuta baadhi ya vyuo vinavyofunza mafunzo yasiyowiana na uchumi wa nchi hiyo. Nini kimesababisha haya?
Lazima swala hili liweze kutathiminiwa kwa undani sana, kwa sababu swali ambalo tunaweza tukajiuliza ni je, kozi hizi zilipenyezaje mpaka zikaingia katika vyuo vyetu na kuanza kufundishwa?
Na katika habari nyingine, hali ya usalama nchini Burkina Faso inazidi kuwa mbaya. Mwezi huu pekee watu zaidi ya 60 wameshapoteza maisha kutokana na ghasia za kikabila.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jana Jumanne ameahidi kulijenga tena kanisa la Notre Dame katika kipindi cha miaka 5 baada ya moto mkubwa kusababisha uharibifu katika kanisa hilo la kihistoria mjini Paris. Macron amesema katika hotuba yake jana kwa njia ya televisheni kwa jengo hilo la takriban miaka 850 litajengwa tena na kuwa zuri zaidi, na kuwataka raia kubadili janga hili na kuchukua fursa ya kuwa pamoja. Moto umezimwa na wataalamu wanafanya tathmini ya uharibifu. Msemaji wa idara ya zimamoto mjini Paris, Gabriel Plas, amesema wataalamu wa majengo na wasanifu wa majengo wanafanya utafiti kuhusu hali ya jengo na sehemu zilizobaki ambazo zimeungua. Kiasi cha watu 150 wamepotea baada ya boti yao kuzama kwenye ziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi amesema jana Jumanne. Nimesikitishwa sana na ajali ya boti April 15 kwenye ziwa Kivu. Idadi ya watu waliopotea ni 150, amesema Tshisekedi katika akaunti yake ya Twitter ya ofisi ya raisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Delphine Birimbi, mwanaharakati wa kieneo katika jimbo la Kivu Kusini, amesema ni kwamba boti hiyo ambayo iliondoka katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini ilipata ajali katika ziwa karibu na eneo la Kalehe. Amesema miili ya watu watatu ilipatikana, watu 33 waliokolewa na abiria wengine 150 hawajapatikana. Tshisekedi amesema kuwa anafuatilia hali hiyo kwa karibu sana ili kufahamu na kuwachukulia hatua wahusika. Wakulima wazungu nchini Zimbabwe ambao ardhi zao zilichukuliwa na serikali wanasubiri kwa hamu kubwa ahadi iliyotolewa na Rais Emmerson Mnangagwa kwamba watalipwa angalau sehemu ya mali zao zilizotaifishwa. Ahadi hiyo ilitolewa kuelekea katika maadhimisho ya miaka 39 ya uhuru wa taifa hilo. Idli Gongo na ripoti kamili.
Siku ya Jumapili, chombo cha habari cha serikali kilimnukuu Rais Mnangagwa akiahidi kwamba fidia hiyo itakuwa ni sehemu ya malipo kwa wakulima wazungu waliokuwa wakifanya kilimo cha biashara ambao mashamba yao yalitaifishwa na rais wa zamani Robert Mugabe na kuyagawa kwa wazawa. Amesema serikali italipa kwa ardhi zilizoendelezwa kama vile zenye ujenzi wa majumba au mabwawa. Utaifishaji mashamba ulianza mwaka 2000, zoezi lililobarikiwa na rais wa zamani Mugabe, ambaye alisema kwamba anataka kuleta usawa katika mfumo uliowekwa na wakoloni. Wanaharakati walikosoa hatua hiyo ya utaifishaji mashamba na kusema ndiyo iliyosababisha kudorora kwa uchumi wa Zimbabwe. Chama cha wakulima wa biashara nchini Zimbabwe kinasema kwamba kimepokea karibu maombi 1000 ya kulipwa fidia ambayo watayafikisha kwa serikali. Mkurugenzi wa umoja huo Ben Gilpin amesema kwamba uwezekano wa kulipwa fidia unawapa wanachama wake matumaini kuelekea sherehe za kuadhimisha siku ya uhuru kesho Alhamisi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa amemteua mshauri maalum Nicholas Haysom kusaidia juhudi za upatanishi za Umoja wa Afrika nchini Sudan, ambako jeshi limemwondoa mamlakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir wiki iliyopita. Haysom atafanya kazi na Umoja wa Afrika, ambao tunaelewa atajihusisha katika baadhi ya mashauriano kati ya baraza la mpito mjini Khartoum na pande mbalimbali za jamii ya Sudan, amesema msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alipozungumza na wanahabari jana Jumanne. Bwana Haysom atakuwa huko kutoa msaada kwa njia yoyote ile anayoweza, ameongezea. Kenya huenda ikapata athari kubwa kutokana na uhaba wa chakula na maji, huku msimu wa mvua ukiwa haujaleta mvua zozote, idara ya hali ya hewa nchini humo imesema jana. Kipindi kirefu cha msimu wa mvua kuanzia mwezi Machi mpaka Mei kimekuwa kikavu na hakuna mvua. Stella Aura, mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa Kenya, amesema katika taarifa yake ambayo shirika la habari la Reuters iliipata. Kulingana na hali ilivyo hivi sasa na matarajio ya hali ya hewa, hali ya kiangazi inatarajia kukumba maeneo mengi ya nchi na kupelekea kushuka kwa hali ya usalama wa chakula na vyanzo vya maji kukauka, amesema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, na hivi sasa tunageukia katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya. Taifa hilo la Afrika Mashariki lina mpango wa kufunga vyuo vikuu vinavyofunza mafunzo yasiyo huiana na uchumi wa nchi hiyo, amesema waziri wa elimu wa nchini humo Profesa George Magoha. Waziri huyo amesisitiza kuwa zaidi ya kozi 107 za viwango vya shahada zitafutwa kwa sababu hazipo katika orodha ya mafunzo yanayohitajika katika soko la ajira nchini humo. Hata hivyo, wataalamu wa elimu wanaeleza kuwa ni vyema serikali kwanza kuchunguza jinsi kozi hizo zilivyoidhinishwa katika orodha ya mafunzo, na sababu hatua hiyo itawaacha wahadhiri bila kazi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia suala hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Mwanzoni mwa mwaka huu, ripoti ya taasisi ya kutoa nafasi za vyuo vikuu kwa wanafunzi wanaopania kujiunga na vyuo hivyo nchini Kenya, idadi nyingi ya kozi zinazotolewa na baadhi ya vyuo vikuu nchini Kenya si halali. Na kufuatia uhalisia huo, Februari mwaka huu tume ya elimu ya juu ilipendekeza kutoa mwongozo wa kuziondoa katika orodha ya kozi zinazofaa kufunzwa nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 4. Haya pia yanamulikwa katika ripoti ya mwaka 2019 mwaka 2020 ya taasisi hiyo inayotoa nafasi kwa vyuo vikuu kusajili wanafunzi. Imedhihirika kuwa takriban vyuo vikuu 44 nchini Kenya vimekuwa vikitoa mafunzo ya kozi ambazo hazijaidhinishwa na serikali ya Kenya. Na la kushangaza ni kuwa kozi 9 za shahada zikupokea maombi ya wanafunzi, huku kozi 98 za shahada zilizowekwa kwa orodha ya wanafunzi zikikosa mwanafunzi anajisajili kwazo. Waziri wa elimu nchini Kenya George Magoha, akizungumza na wadau wa elimu nchini Kenya, ameeleza kuwa wanafunzi waliojiunga na vyuo vikuu hawakujisajili kusomea kozi zaidi ya 100. Na sasa anaeleza kuwa iwapo kozi hizo haziwiani na uchumi wa nchi, basi hamna haja serikali ya Kenya kuzifadhili. Waziri anaonya wasimamizi wa vyuo vikuu dhidi ya mazoea kuweka kozi ambazo hazisaidiki vyovyote ukuaji wa uchumi wa nchi.
Why are you creating new programs that are irrelevant to our economy? Why?
Mbona mnaidhinisha programu mpya za mafunzo zisizowiana na uchumi wetu? Kuna kozi zaidi ya 100 ambazo hazikusajiliwa na mwanafunzi yeyote. Nyingi yazo ni mpya. Je, huenda ikawa tumesahau kuwa sisi ni wasomi na sasa basi tumegeuka tu na kuwa wafanyabiashara? Baadhi ya kozi hizi ambazo hazikusajiliwa na wanafunzi ni zile zinazohusu mafunzo ya maendeleo, mafunzo ya dini, tafsiri za lugha, jiografia, burudani, vijana na rasilimali za maji, ufugaji na masomo ya kisayansi kuhusu uchungaji wa wanyama. Na sasa wahadhiri wa vyuo vikuu na mabewa yanayotoa kozi hizi watakaofika madarasani na kupata hawapo wanafunzi huenda wakapoteza kazi zao. Vile vile waziri Magoha anafichua kuwa wanasiasa wamekuwa wakituma maombi ya kufungua vyuo vikuu vipya, na anaeleza hilo halitokubalika chini ya usimamizi wake.
The short time I've been in the ministry, the request for...
Kwa muda ambao nimekuwa afisini, zaidi ya wanasiasa 10 wamewasilisha maombi ya kufungua vyuo vikuu vipya. Mwanasiasa hatonifunza jinsi ya kuamua kuweka chuo kikuu mahali fulani, hilo nalihakikisha.
That one you can take to the bank.
Eric Kabiduka, mtaalamu wa elimu nchini Kenya, anaeleza kuwa ni sharti serikali ya Kenya ichunguze jinsi vyuo vikuu vilivyotajwa viliidhinisha kozi hizo.
Lazima swala hili liweze kutathiminiwa kwa undani sana, kwa sababu swali ambalo tunaweza tukajiuliza ni je, kozi hizi zilipenyezaje mpaka zikaingia katika vyuo vyetu na kuanza kufundishwa? Maana haziwezi kwamba zilitoka tu katika ombwe ama mahali pasipojulikana, sababu kuna watu ambao pia wamejukumishwa kuhakikisha kwamba kozi ambazo zinafunzwa katika vyuo vyetu ni kozi ambazo zimekubaliwa na jopo ambalo liliteuliwa kusimamia masuala hayo.
Aidha, bwana Kabiduka anaeleza kuwa Wizara ya Elimu ina wajibu wa kuchapisha kozi ambazo zina soko la ajira, ili wanafunzi wanapojisajili katika vyuo vikuu wanaofahamu wa kozi zitakazowafaa pakubwa.
Wizara ifanye mikakati ya kuorodhesha kozi ambazo zina soko na kozi ambazo hazina soko la ajira, ili kwamba wanafunzi wetu wanapojiunga na vyuo ajue kwamba nikisoma kozi hii mwishowe nitakosa nafasi ya ajira, lakini hii inayo nafasi ya ajira.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani kabisa Kennedy Wandera, na unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa tumwalike tena Hadija Riami kuendelea na habari za dunia.
Serikali ya Marekani leo itatangaza vikwazo vya ziada kwa Venezuela pamoja na Cuba na Nicaragua, katika hatua ya karibuni dhidi ya serikali za kisoshalisti katika Amerika Kusini. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umeweka kipaumbele kumwondoa Nicolas Maduro kutoka Caracas na kumtambua kiongozi wa bunge la taifa Juan Guaido kama rais, hatua ambayo pia imechukuliwa na zaidi ya nchi nyingine 50. Kabla ya hotuba ya leo huko Miami ambayo itatolewa na mshauri wa usalama wa taifa John Bolton, afisa mwandamizi wa utawala sisitiza kwa njia kadhaa ambazo ziko mezani kuhusiana na Venezuela, na kudai kwa taifa hilo la Amerika Kusini linakaribia kufikia hatua ya mabadiliko. Mtoto wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye pia ni mshauri wake, Ivanka Trump, anaelekea nchini Ivory Coast kuendelea na ziara yake ya siku 4 inayolenga kuongeza fursa za kiuchumi kwa wanawake katika eneo la Afrika Magharibi. Ivanka Trump, ambaye pia anahudumu kama mshauri wa baba yake kuhusu uwezeshaji wa kiuchumi, alianza ziara yake katika eneo kwa kutembelea mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa siku ya Jumapili, ambako alitangaza mpango wa serikali ya Marekani wa mamilioni ya dola kuwasaidia wajasiriamali wa kike. Misaada ya kwanza ya kibinadamu imewasili jana Jumanne katika taifa la Venezuela ambalo limekumbwa na mzozo. Ndege iliyobeba bidhaa kutoka shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na jamii ya Mwezi Mwekundu ilitua mjini Caracas, mji mkuu wa taifa hilo, baada ya kundi hilo kufikia makubaliano mwishoni mwa mwezi uliopita na serikali ya rais Nicolas Maduro ambaye amekumbwa na matatizo ya kisiasa ili kugawa misaada ya kibinadamu. Picha ambazo zimeonekana kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha wafanyakazi wakiwa wamevaa fulana za blue zenye nembo ya Msalaba Mwekundu wakishusha maboksi kutoka kwenye ndege.
Naam, tukiendelea na matangazo yetu, na hivi sasa tunaelekea tena nchini Kenya, ambapo msongamano wa wafungwa katika magereza ya Kenya umeendelea kuongezeka, huku wachambuzi wakisema kuwa unaongeza mzigo kwa walipa ushuru ambao hugaramia bunge la Senate nchini humo likiwa liko tayari katika harakati za kukabiliana na msongamano huo katika juhudi za kuhakikisha kuna sera na sheria za kupunguza wafungwa, hasa wale wa makosa madogo madogo. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo na ripoti kamili.
Licha ya serikali kubuni mikakati ya kuboresha magereza nchini Kenya, bado magereza hayo yanashuhudia msongamano wa wafungwa. Zaidi ya wafungwa 1050 wanaohudumia vifungo mbalimbali Kenya, wengi wao ni maskini na wenye makosa madogo madogo. Kamati ya bunge la Senate Kenya kuhusu haki na sheria imefanya ziara kutathmini hali ilivyo katika magereza yote nchini Kenya, ikiwemo swala la ardhi ya magereza, idadi ya wafungwa, hukumu na usalama katika magereza hayo. Samson Cheragai ni wakili na mwenyekiti wa kamati hiyo.
As a country, tukuwe na legislative na policy framework. Wale wamepatikana na petty offenses wapewe community service, waende wahudumie raia huko, kufungua barabara, kusaidia kulima zile properties kuliko kufunga hao. Ni very expensive kwa serikali. Unapata mtu ameiba kuku, labda amefungwa kifungo ya miezi 6 ama miezi 2 ama mwaka 1. Huyo mtu tunamulisha. Sisi walipaji kodi, it's very expensive for us.
Aidha, ucheleweshaji wa kesi mahakamani pia kumetajwa kuchangia idadi ya washukiwa katika rumande za magereza. Ziara hii inajiri miaka miwili baada ya ripoti ya ukaguzi kuhusu uhalifu na haki ya mwaka 2017 iliyosomwa na jaji mkuu nchini David Maraga kusema kuwa 75% ya wafungwa ni vijana wakati ya umri miaka 18 hadi 35 na wote ni wale wa makosa madogo madogo. Katika ripoti yao, Seneti inatarajiwa kuja na jinsi ya kuboresha usalama magereza zani kwa kujumuisha mbinu za kisasa za kiusalama. Mohamed Faki ni seneta wa Mombasa.
Usalama wa jela pia kidogo uko hafifu, kwa sababu watu japokuwa wanafanywa search kuingia, lakini bado utapata kwamba wafungwa ndani wana simu. Na maafisa wa jela wanasema kwamba ni rahisi kama watapewa vifaa vya kisasa vya kuchunguza wale wafungwa wakiingia, ili kama mtu ana kisu ama ana simu anaifinika mahali iweze kutambulika na iwe ni rahisi kuweza kutolewa.
Wafungwa wamelalamikia mchanganyiko wa umri katika magereza hayo, hasa wazee, watoto wa chini ya umri wa miaka 18 na wale wanaoishi na ulemavu. Mujo Kuhenderwa, ambaye anasubiri kusikizwa kwa kesi yake ya utekaji nyara katika gereza la Kwale, amesalia katika rumande hiyo kwa miaka 3 baada ya kushindwa kulipa dhamana. Miongoni mwa wazee katika gereza hilo ni wale wa kundi la MRC ambao wanazuiliwa wakisubiri kupewa dhamana.
Wazee wamekaa pale gerezani, hawana bond. Pili, hawajui pia ni nini watakachosubiria. Sasa hivi wako pale kulingana malazi ya hili jumba, wale wazee ukesha kulia.
Wafungwa wale wa chini ya umri wa miaka 18 wa kiume wameitaka sheria ya unyanyasaji wa kimapenzi kufanyiwa marekebisho. Wanahudumia vifungo peke yao, ilhali wasichana waliohusika nao wako nje uraiani. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Hali ya usalama nchini Burkina Faso inazidi kuwa mbaya. Mwezi huu pekee zaidi ya watu 60 waliuawa katika ghasia za kikabila zilizochochewa na makundi ya wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali kwa lengo la kupanua ngome zao katika kanda ya Sahel. Wakati huo, juhudi za kukabiliana na wanaharakati hao wa Kiislamu zinaendelea, huku Marekani ikitoa msaada wa kijeshi kwa majeshi ya nchi za kanda hiyo ya Sahel. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Burkina Faso ameandaa ripoti hii na hapa inasomwa na Patrick Nduwimana.
Katika kanda kubwa ya Sahel yenye kupakana na jangwa la Sahara, mapigano yanapamba moto dhidi ya uasi unaosababishwa na wanamgambo wa Kiislamu. Wapiganaji wa Kiislamu wameshafanya mashambulizi zaidi ya 200 nchini Burkina Faso katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, na kila mara mashambulizi hayo yalisababisha maafa na hasara nyingi. Luteni Kanal Kanu Kulibali wa jeshi la Burkina Faso anasema,
"What we fight against, what we see every day is like..."
Tunachopambana nacho kila siku, tunaoshuhudia kila siku ni mfano wa sumu.
Balozi wa Marekani nchini Burkina Faso Andrew Young ameiambia Sauti ya Amerika kwamba sumu hiyo ameiona ikisambaa katika nchi ambayo ilikuwa haijakabiliwa na ugaidi miaka michache iliyopita.
They're trying to target the resilience of this community.
Wanajaribu kulenga ustahimilivu wa jamii hii iliyoishi kwa maelewano kwa maelfu ya miaka. Waislamu na Wakristo wanashikamana. Makundi haya ya magaidi yanataka kuvunja utulivu wa jamii na kuhujumu demokrasia.
Ukosefu wa usalama unawapa fursa magaidi kujipenyeza. Hili lilitokea Iraq na Somalia. Kamanda wa vikosi maalum vya Marekani barani Afrika, Meja Jeneral Marcus Hicks, ameiambia VOA kwamba makundi ya Kiislamu yameanza kuweka bendera zao katika kanda ya Sahel.
We know that Al-Qaeda considers the Sahel right here to be a very...
Tunajua kwamba Al-Qaeda wanaiona Sahel kama kanda muhimu kwa kujenga ngome zao. Walifanya hivyo mara kadhaa na harakati zao zilifaulu.
Kamanda Hicks anasema mafunzo ya kijeshi ya pamoja kwa nchi za Sahel ni kitu muhimu sana. Makomando wa Marekani na washirika wao wa kimataifa hutoa mafunzo jinsi ya kuendesha operesheni za kijeshi, namna ya kujibiza mashambulizi ya kuvizia, namna ya kuhudumia na kuokoa waliojeruhiwa. Washiriki wetu wa kikanda wanasema mafunzo hayo yamezaa matunda.
Unfortunately, we lost two guys or our guys during some operation.
Kwa bahati mbaya tulipoteza wanajeshi wetu wawili katika baadhi ya operesheni. Tungekuwa tumepewa mafunzo, labda tungeweza kuwapa huduma ya dharura kabla ya kuwapeleka hospitali.
Ubalozi wa Marekani umekwisha pokea wito huo kwa kuipa Burkina Faso uwezo wa kifedha wa kutosha kwa ajili ya kuimarisha usalama. Lakini kuliko kupeleka idadi kubwa ya wanajeshi katika kanda ya Afrika Magharibi, Marekani inaendelea kupunguza idadi ya wanajeshi wake. Takriban wanajeshi wa Marekani 1,000 watasalia huko. Jenerali Hicks anasema idadi hiyo inatosha kwa kujenga majeshi ya nchi shirika.
Together, I think we can turn the tide. And
pamoja nafikiri tutafanikiwa. Hili ni tatizo litakalodumu kwa muda mrefu.
Lakini haungi mkono kupunguza tena idadi ya wanajeshi wa Marekani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika alimuuliza Jenerali Hicks iwapo operesheni za Marekani za kukabiliana na ugaidi katika Sahel zimefaulu.
I would tell you at this time we are not.
Kwa sasa hivi naweza kuambia kwamba hatujashinda.
Afisa wanasema iwapo magaidi watafaulu nchini Burkina Faso, bila shaka wataeneza harakati zao katika kanda nzima ya Afrika Magharibi hata kwingineko.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunamulika mpira wa kikapu nchini Marekani na safari ya mchezaji chipukizi kutoka Sudani Kusini, Stephen Taban, ambaye hivi sasa anacheza katika shule ya sekondari ya Capital Christian Academy mjini Upper Marlboro, jimbo la Maryland, akijiandaa kwenda chuo kikuu baada ya kupata nafasi ya masomo hapa Marekani. Tuungane na mwenzangu Sande Shomari kwa simulizi kamili.
Ligi ya NBA ni moja ya ligi maarufu duniani ya mpira wa kikapu hapa nchini Marekani, na ni moja ya eneo kuu la mchezo huo ambapo kila mchezaji anatamani siku moja acheze katika ligi hiyo yenye malipo makubwa. Stephen Taban ni mchezaji wa mpira wa kikapu mwenye urefu wa futi 6.9 kutoka Sudani Kusini, aliyekulia nchini Kenya baada ya kuwa mkimbizi na kukimbilia nchini humo pamoja na wazazi wake akiwa bado kijana mdogo. Safari yake kufika katika kucheza mpira wa kikapu na kufika Marekani haikuwa rahisi, na hatimaye kujikuta akipewa nafasi ya kucheza mchezo huo maarufu kutokana na urefu wake wa hali ya juu. Lakini mchezo huu alijifunza wapi?
Kujifunza alijifunza Kenya. No, because most of the time nili grew up Kenya. Kenya ndio nilikaa sana, no. So nilijifunza Kenya. Nilicheza high school Kenya, so hadi nilipata chance ya kukuja hapa hivi, you know, opportunity basketball scholarship.
Safari ya Stephen ilikuwa si rahisi kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea nyumbani Sudani Kusini. Kwa hiyo akiwa bado mdogo, waliondoka nyumbani pamoja na wazazi wake na kukimbilia nchini Kenya. Ni yapi anayakumbuka?
Well, na yeah, nakumbuka yeah, nilikuja la youth road trip, you know, kutoka Juba hadi Kenya. Nilikuja nayo nje ya Kakuma Refugee Camp. So hapo ndio nilianza, nilikaa Kakuma Refugee Camp. Then kutoka hapo ndio nilikuja Nairobi High School. Wazazi wangu wanaishia Eldoret sai.
Katika maisha ya uchezaji mpira wa kikapu, Taban aliweza kujipambanua kati ya wachezaji wa mchezo huo nchini Kenya na kuonyesha uchezaji mahiri, na hivyo ilikuwa na matokeo mazuri kwa upande wake. Na kutokana na hayo ndipo alipata nafasi ya kwenda Afrika Kusini kwenye mashindano ya mpira wa kikapu, na akiwa huko nyota njema iliendelea kung'ara kwa upande wake. Na ama kwa hakika, kama wahenga wasemavyo, nyota njema huonekana asubuhi, na huko ndipo safari yake ya Marekani ilipoanza.
Tulikuwa mashindano, ilikuwa na Basketball Without Border, tulienda South Africa, nilishaguliwa kutoka South Sudan because that was like a Basketball Without Border in general, let's say all of Africa, you know. So they choose the best player according to the country, each country. So I was selected from South Sudan, then to land in South Africa for like a week and a half. So Kurudi, tulishinda high school game, Kenya, Nairobi. So national championship tulishinda. Kutoka hapo hivyo, hapo ndio nilipata opportunity ya nini, aliandikia mabarua tu nimpata scholarship, full scholarship.
Na akiwa Afrika Kusini, Taban alipata nafasi ya kukutana na wakongwe mpira wa kikapu kutoka ligi ya NBA hapa Marekani. Na hayo yalimfungua macho yake na kupata nafasi ya pekee ya kupata ushauri kutoka kwao.
Oh, yeah, ilikuwa kwenye tulikuwa South Africa. So I met Joel Embiid, Paul Zinger, this guy called Waldeng, Dikembe Mutombo, the legend. Joel Embiid was my coach. So nilisema tu, yeah, nitafika tu kama venye vitenye walifanya, the same thing that I have to do, you know. So I was happy meeting them.
Na alipofika Marekani kutoka nchini Kenya, kuna mengi aliyokutana nayo, akisema hata mchezo huo wa kikapu, uchezaji na staili alikuta ni tofauti.
Okay, Kenya tuko na basket, but niko tofauti sana na hapa hivi, you know. There's a lot of challenges hapa hivi, watu wako quick. Basket yenye iko Kenya, like ukikuja hapa is like study from zero, you know. Yeah. So the only thing you need to do like listen to what coach said.
Katika ulimwengu wa mpira wa kikapu, ni kitu gani kinachotakiwa kufanywa na vijana ambao wanatamani siku moja waweze kucheza kwenye ligi kubwa kama hizi za NBA, ambapo njia yake ya pekee kuweza kufika ni kupitia kucheza katika vyuo vya hapa Marekani? Na Taban anatoa ushauri wake kwa vijana.
Well, mimi nasemwambia tu, you know, just trust yourself. Fanya tu kazi, piga zoezi kila wakati, you know. So kila kitu yenye koja nakwambia usikie tu, mwambie tu okay, yes sir, no sir. Chochote yenye nakwambia fanya tu. But zoezi lazima, usilale. Kukuja hapa hivi ni njia ngumu sana. Inahitaji kasi kubwa sana, you know. Kuwa jamaa poa, like discipline mostly in school, you know. Cause kutoka huko kukuja hapa hivi lazima kukuja shule. Cause shule ndio inakupa scholarship hadi kukuja Kenya, hadi kukuja US, you know. Fanya tu bidii, ujitume kabisa, yeah.
Katika ratiba ya kila siku, Taban kuna mengi anayoyafanya, sio tu kucheza mpira wa kikapu, kwani yeye pia bado ni mwanafunzi.
Unaenda shule, unaenda class kama vile watu wengine, sana zoezi, unapika zoezi. Yeah, hadi kitu ninafanya hapa hivi mimi mwenyewe, naenda shule asubuhi na toka shule like 3:45. So tunaenda zoezi around 4 up to 6. Then mimi mwenyewe nahitaji extra work, you know. So na workout hadi 12 AM. So naoga na kuja kulala, catch asubuhi pia naamka pia. Shule hivyo ndio nafanyanga. So
mpaka sasa Taban anasubiriwa na vyuo vikuu vitano ili akimaliza sekondari aweze kujiunga na kimojawapo. Vyuo hivyo ni pamoja na Columbus State University, Texas Christian, Rice State, University of Maryland. Na vyuo vyote hivi vinacheza ligi ya daraja la kwanza pa Marekani, ambapo timu za wachezaji kutoka ligi hiyo ndio hupata nafasi ya kucheza ligi ya NBA. Mmoja wa wachezaji wanaokumbukwa kuingia katika ligi hiyo kutoka shule ya sekondari barani Afrika ni mchezaji Hashim Thabit kutoka Tanzania, ambaye hakufanikiwa kufanya vyema katika ligi hiyo. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani Sunday Shomari na makala hiyo ya vijana. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, tumwalike tena Khadija Riyami kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Kiasi cha watu 150 wamepotea baada ya boti yao kuzama kwenye ziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rex Felix Chisekedi amesema jana Jumanne, nimesikitishwa sana na ajali ya boti ya April 15 kwenye ziwa Kivu, ameandika kwenye Twitter. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa amemteua mshauri maalum Nicholas Haysom kusaidia juhudi za upatanishi za Umoja wa Afrika nchini Sudan, ambako jeshi lilimwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir wiki iliyopita. Kenya huenda ikapata athari kubwa kutokana na uhaba wa chakula na maji, huku msimu wa mvua ukiwa haujaleta mvua zozote, idara ya hali ya hewa nchini humo imesema jana Jumanne. Mtoto wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ni mshauri wake Ivanka Trump, anaelekea nchini Ivory Coast kuendelea na ziara yake ya zaidi ya siku nne inayolenga kuongeza fursa za kiuchumi kwa wanawake katika eneo la Afrika Magharibi. Misaada ya kwanza ya kibinadamu imewasili Jumanne katika taifa la Venezuela ambalo limekumbwa na mzozo.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami.
Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.